Forseti, þetta var að mörguleiti frábær ræða hjá háttvirtum þingmanni þó ekki væri ég sammála öllu. Fyrst vil ég segja það að ég nú algjörlega ósammála þegar hann segir að það hafi verið hlegið að háttvirtum eða fyrirverandi þingmanni Lilju Mósesdóttur eða gert grín að henni þegar hún kom fram með sínar hugmyndir fjölgengi eða útgönguskatt. Ég minnist þess mjög vel að sá þingmaður flutti okkur hér nokkur lærðar ræður bæði utan og innan þings útgönguskattin í Malasí og sínum tíma sem að öllum held ég þóttu að meira neinar með svo virði og ég tel að þaðan hafi komið hugmyndum útgönguskattin sem að lengi lifði. Þessi ríkisstjórn ákvað að fara ekki þá leið. Hitt er rétt að hugmyndir hennar fjölgengi voru flóknar og menn skildu þar ekki allir almennt og kannski ekki allir heldur, ég veit ekki það. Háttvirtur þingmaður spyr síðan hvernig var 39% stöðuleikaskattur fundin út. Já, ef að háttvirtur þingmaður hefði hlustað grant eftir ræðu hæstvirts fjármálaráðherra þá hefði hann heyrt það að það var handvalin, svo ég vísi beint til orða hæstvirts fjármálaráðherra, það var handvalin hópur kröfuhafa og síðan áttu menn samtöl, ekki samninga við það, heldur samtöl við hann og það var hlustað eftir viðhorfum þeirra. Út úr þessu kom 39%. Svo getur háttvirtur þingmaður velti upp hvað þetta þýðir. Þetta þýðir það einfaldlega að það var samið við handvalin hóp kröfuhafa með 39%. Svo þar segir háttvirtur þingmaður að það þurfa að skoða það hvort að stöðuleika framlögin sé ígildi 39% stöðuleikaskatts. Háttvirtur þingmaður kann nú að reikna og hefur sýnt það heldur betur á umliðnum árum. Eignir þrotabúana eru 2.200 milljarðar. Hæstvirtur fjármálaráðherra segir að greiðslurnar sem að munu koma til ríkisins geti náð 500 milljörðum. Telur háttvirtur þingmaður að 500 milljarðar séu 39% af 2.200 milljörðum.
Nú svarar andsvara háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson.